šajā gadījumā fiskālās disciplīnas padomē nav nekādu iebildumu pret to, ka tiek paredzēti pabalsti represētajiem vai palielināti pabalsti kādām citām personām, kurām ir bijusi svarīga loma Latvijas neatkarības atjaunošanā, bet šeit mums iebildumi pret finansējumu avotu, kurš tika izmantots. Tās budžeta pozīcijas, kuras tiek izmantotas valsts sociālo pabalstu izmaksāšanai, viņas tiek izlīdzinātas aprieķinot fiskālo ietvaru. Sakarā ar to, ja pārdalis notiek izmantojot šīs izdevuma pozīcijas, tad iestājas neatbilstība fiskālās disciplīnas likumam.